тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының президенті Мұхтар Жәкішев бас прокуратураның ұсынысымен қызметінен алынды деген хабарды Самұрық-Қазына ұлттық игілік қоры таратты. Сенбі күні бас прокуратураның баспасөз қызметінің жетекшісі Сәулебек Жәмкенұлы осылай деп мәлімдеді. Сәулебек мырза бас прокуратураның қазатомөнеркәсіп компаниясында тексеру жүргізіп жатқанын растады, бірақ Жәкішевтің қамауға алынғанын теріске шығарды.
Жәкішев мырза ешбір қамауға алынған да алынған жоқ.
Алайда Демократиялық Азат партиясының лидері Болат Әбілов Азаттық радиосына Мұхтар Жәкішевтің қызметінен алынуымен қатар еркіндігінен де айырылғанын мәлімдеді. Оның айтуынша, сенімді ақпарат көзінің мәліметі бойынша өткен бейсенбі күні кешке қарай қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының экс-президенті қамауға алынды, бірақ оған ресми түрде әзірше ешқандай айып тағылмаған сияқты. Халықаралық валюта қоры ғаламдық қаржы дағдарысының салдарымен күресу үшін Қырғызстанға 25 миллион доллар қаржы бөлуді мақұлдады. Халықаралық валюта қорының үйлестіруші директорының орынбасары Мурило Португал атап көрсеткендей, дағдарыстың Қырғызстанға тигізген кесірі күткендегіден әлдеқайда ауыр болды. Қырғызстанға көмек берудің 2008 жылы желтоқсанда бекітілген бағдарламасының жалпы сомасы 102 миллион долларды құрайды. Соңғы шешімді есепке алғанда осы күні Қырғызстанға 51 миллион доллар қаржы бөлініп қойды. Оңтүстік Кореяның сенбі күні қазаға ұшыраған экс-президенті Но Му Хен өзінің өмірден безуінің себептерін түсіндірген өлер алдында хат жазып қалдырыпты. Ол туралы Оңтүстік Кореяның баспасөз құралдары хабарлады. Баспасөздің мәліметіне қарағанда, Но өзінің көп кісіге кесірі тиюі мүмкін екенін айтып, әрі қарай шыдауға мұрша бермеген қысымға тап болғанын мәлімдейді. Но Му Хен таңғы серуен кезінде терең тау шатқалына құлап қаза тапқан. Соңғы уақытта экс-президенттің жақын маңайындағыларға, оның ішінде өзінің зайыбына қарсы жемқор деген айып тағыла бастады. Но Му Хен 2003 жылдан 2008 жылға дейін Оңтүстік Кореяның президенті болды. Теги ирандық Америка журналисті Роксана Сабири Иран түрмесінде 4 ай отырып шыққан соң жұма күні Ақшқа оралды. Роксана Вашингтонда бірнеше күн болған соң өзі туып өскен Дакота штатына жол түзейді. Оның алдында журналист қыз бір апта бойы Венада құрбыларының арасында болды. Сабири осыдан 6 жыл бұрын қоныс аударған Иранда қаңтар айында тұтқындалды. Иран үкіметі қос азаматтығы бар журналисті Американың мүддесі үшін тыңшылық етті деп айыптады. Иран соты 8 жыл түрме жазасына кескен бұрынғы шешімді 2 жылдық шартты жазаға өзгерткен соң Роксана 11 мамырда еркіндікке шықты. Оны босатуды Ақш пен батыс елдері және адамның құқын қорғаушы ұйымдар талап етіп келді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад сайлауалды науқанын Техрандағы митингіде ащы сын сөздерімен бастады. Баспасөз агенттіктерінің хабарлауынша Ахмадинеджад оның өз сөзімен айтқанда Иранның жауларына дүрсе қоя беріп, оларды итке теңеді. Егер сіз қашсаңыз, олар бас салады. Егер сіз бас салсаңыз, олар қаша жөнеледі деп мәлімдеді Иран президенті. Ирандағы кезекті президент сайлауында Ахмадинеджадтың басты бәсекелесі болып отырған реформашыл саясаткер Мир Хусейн Мусави телеарнадан қазіргі биліктің саясатын, оның ішінде әсіресе экономикалық саясатын сынап сөз сөйледі. Ирандағы президент сайлауы 12 маусымда өтуге тиіс. Сайлауда дауысқа 4 үміткер түседі. Ауғанстанда есірткі өндірісіне қатысы бар содырларға қарсы ауған армиясы мен коалициялық күштердің бірлескен соққысының нәтижесінде 6 содырдың көзі жойылды. Ақш армиясы басшылығының хабарлауынша Гельмент облысында 90 тонна героин мен тағы басқа есірткі түрі жиналған және жарылғыштар мен қопарғыштардың қоры бар содырлардың бекінісі талқандалды. Гельмент облысы Ауғанстандағы есірткі өндірісінің кіндігі. Ауғанстанда бүкіл әлемдегі есірткінің 90% өндіріледі. Ұлыбританияның қорғаныс министрлігі Ауғанстанның Гельмент облысындағы Санген мекенінің маңайында жаяу күзетте жүрген бір жауынгердің қаза болғанын хабарлады. Одан бұрын Ауғанстанда екі жақты атыс кезінде НАТО-ның бір жауынгердің оққа ұшқанын хабарланды. Алайда атыстың қайда болғанын және жауынгердің қай елден келгені айтылмаған болатын. Жыл басынан бері Ауғанстанда халықаралық күштердің 107 жауынгері мерт болды. Пакистанның Пешавар қаласында жұма күні болған жарылыста құрбан болғандардың саны 7-ге жетті. Жараланған бір кісі көз жұмды. Жалпы зардап шеккендердің саны 80-ге жуық. Жұма күні кешке кинотеатрдың маңайында бомба жарылды. Бұл Пешавардағы соңғы апталарда болған бірінші қастандық емес. Бұл қала елдің солтүстік батысындағы үкімет армиясы мен тәліптердің арасында шайқас өтіп жатқан Сват жазығына жақын орын тепкен. Сирия астанасы Дамаск қаласында сенбі күні Ислам конференциясы ұйымына мүшелер сыртқы істер министрлерінің 36-шы сессиясы ашылды. Форумның басты тақырыбы Ислам ынтымақтастығын нығайту болып отыр. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырып өттім. Енді назарыңызға күнделікті жас толқын бағдарламасы ұсынылады.